Tak dobré ráno, nebo dobré odpoledne, pro ty z vás, co jste zaspali. Já jsem se svěřil před tím kázáním bratru Jarovi s mojí nervozitou a říkám mu, bratře, modli se za mě. A jeho odpověď byla, víš, co řekli husité, u Ústí? A říkám, ne. On říká, hr na ně. Bratře Štajgře, modli se za mě, prosím. Já jsem velice vděčný za to, že ten dnešní den můžeme trávit u Božího slova. Já jsem tím velmi povzbuzen a je to jako stát pod vodopádem toho, kdy můžeme čerpat jednu věc za druhou z Božího slova. Jsem moc vděčný za toto místo, jsem moc vděčný za to, že se vyučuje písmo, za to, že jsou lidé, kteří touží potom zjevovat a vyvyšovat Boží slávu. A jsem upřímně vděčný za to, že můžu být součástí toho dnešního dne. Pane Ježíši Kriste, tak si uvědomuji, že nemám ze sebe, co bych nabídl těm lidem, kteří jsou tady, aby slyšeli tvé slovo. Prosím tě, Bože, o to, aby to opravdu bylo tvé slovo, které ty vemeš a které ty vtiskneš do našich srdcí. Prosím tě, Bože, o to, aby si otvíral naši mysl, aby si otvíral naše srdce, aby si použil Ducha Svatého k tomu, že vtiskneš své slovo do našeho nitra. Že jim budeme povzbuzeni, proměnění, občerstvení, že tě uvidíme také takového, jaký opravdu jsi. Bože, prosím tě o to, aby ten člověk, který tady teď stojí, ten hříšník, který se tady bude pokoušet zvěstovat tvé slovo ostatním hříšníkům, prosím tě, Bože, o to, abych nestál v cestě v tom, aby lidé mohli vidět Pána Ježíše Krista. Dej mi, prosím, moudrost, dej mi své vedení. Pomož mi, aby skrze tohleto kázání si byl oslaven ty a ne nikdo jiný. Amen. Ten text, na který já bych se chtěl toho dnešního odpoledne zaměřit, je Římanům v 9. kapitole. My se k němu nedostaneme zhruba tu první polovinu toho kázání, ale bude to text, který v té druhé polovině se pokusíme projít. A věřím, že je to text, který je naprosto klíčový. Římanům 9. kapitola. A já si dovolím přečíst od 6. do 24. verše, kde čteme následující slova, která jsou Božím slovem, které bylo zapsáno apoštolem Pavlem. Římanům 9, 6. verš. Ne, že by Boží slovo selhalo, neboť ne všichni ty, kteří pochází z Izraele, jsou Izrael, ani ne proto, že jsou potomstvem Abrahamovým. Jsou všichni jeho dětmi, nýbrž Izákovi bude tobě povoláno símě. To jest, Božími dětmi nejsou děti těla, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbení. Zaslíbením, kterým bylo toto slovo. V tomto čase přijdu a Sára bude mít syna. A nejen to, ale také Rebeka z jednoho muže otěhotněla, totiž z našeho otce Izáka. Ještě se jí synové nenarodili a neučinili nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo potvrzeno Boží předsevzetí, které je podle vyvolení. Ne ze skutků, nýbrž z toho, kdo povolává. Bylo jí řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Jak je napsáno, Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Co tedy řekneme? Není u Boha nespravedlnost? Naprosto ne. Mojžíšovi říká, smiluji se nad tím, co smiluji a slituji se nad tím, co slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Písmo praví faraonovi, právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. A tak se slitovává nad tím chce a koho chce, toho zatvrzuje. Řekneš mi tedy, proč si ještě stěžuje? Vždyť kdo odolal jeho vůli? Člověče. Kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Což výtvor řekne svému tvůrci, proč si mě udělal takto? Což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke cti a druhou k hanbě? Což nechtěl Bůh ukázat svůj hněv a uvést ve známost svou moc, a proto s velikou trpělivostí snášel nádoby hněvu, připravené k záhubě. A také proto, aby oznámil bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které předem připravil k slávě, totiž na nás, které také povolal nejen ze Židů, ale i z pohanů. Tak to je nejlepší část toho dnešního kázání. Slyšeli jste Boží slovo. Já jsem přesvědčen o tom, myslím si, že je bezpečné říci toho dnešního odpoledne, že jako křesťané nemáme problém s rozpoznáním Boží svrchovanosti, když přijde na věci fyzické. A na věci, které jsou fyzické, které jsou kolem nás. Bůh je ten, který vše v šesti dnech stvořil svým slovem. On je tím, kdo roztáhl nebesa, on je tím, kdo umístil hvězdy, on je tím, který umístil galaxie, on je tím, který určuje ty jejich oběžné dráhy, má to všechno ve své ruce, je svrchovaným Bohem, on řídí roční období, on řídí přílivy a odlivy oceánu, on je tím, kdo má ve své ruce každý úder tvého srdce. On je tím svrchovaným Bohem, který má každé tvé nadechnutí ve své ruce. Nic se nestane bez jeho svrchované vůle. Každou buňku, každý atom, bez jeho vůle nespadne ani jeden vlas tvé hlavy, bez jeho vůle nespadne ani jeden ptáček k zemi z nebe. Bůh je svrchovaný ve všem fyzickém, že? Věřím tomu, že bychom velmi rychle řekli amen, že je to doktrína, kterou jako křesťané jsme přijímáme a věříme jí. Bůh je svrchovaný ve všem fyzickém kolem nás. A my nemáme problém s tím nepoznat naši nepochybnou omezenost, když přijde na ty fyzické věci. A kdybychom měli problém s tím tuto omezenost rozpoznat, tak nás Boží slovo bere do Joba 38. kapitoly 4. a 14. verš, a přečtu jenom jednu větu. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného. Já jsem svrchovaný Bůh. Exodus 4.11. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa, či kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého. Zdali ne, já, Hospodin. Ta boží svrchovanost těch fyzických věcech je nám naprosto zřejmá. Zatímco ve fyzických věcech je nám ta propast mezi boží svrchovaností a lidskou omezeností naprosto zřejmá, ve věcech duchovních, jmenovitě spasení, už tomu tak častokrát není. A je to právě v této důležité otázce, otázce spasení, kdy je častokrát boží svrchovanost snižována a lidská omezenost vyvyšována. Mnohokrát slyšíme o Bohu, který je gentlemanem, který na nikoho netlačí. O Bohu, který namísto svrchovanosti spolupracuje ruku v ruce a s tím lidským faktorem a s tím člověkem. Mnohokrát slyšíme, že Bůh sice touží potom všechny spasit, ale na konci stejně záleží na tobě a na tom, co uděláš s tou jeho nabídkou. Slyšíme o Bohu, který stojí u dveří tvého srdce a tluče, a pokud mu otevřeš, pokud ty se rozhodneš ho nechat vejít do svého srdce, potom on tě zachrání. A tak ta otázka, kterou já si kladu, je toto ale skutečně to, co Boží slovo učí o Boží svrchovanosti? Je toto opravdu to, co Boží slovo učí o naší omezenosti předně, když přijde na spasení? Je opravdu Bůh svrchovaný ve věcech fyzických, ale ve věcech našeho spasení, ve věcech duchovních, se musí tebe na něco doprošovat. Musí tě prosit, jestli může vejít do tvého srdce, musí čekat na to, jestli ty mu otevřeš, jestli ty se rozhodneš, jestli ty mu dáš tu možnost. Je opravdu spasení otázkou spolupráce neschopného Boha a člověka, který má poslední slovo? Já jsem přesvědčen o tom, že tomu tak není. Bůh je naprosto svrchovaný, jak ve věcech, které jsou fyzické, tak ve věcech, které jsou duchovní. A sláva Pánu Bohu za to, že On je svrchovaný i ve věcech našeho spasení. Boží svrchovanost totiž neznamená, že Bůh může udělat cokoliv, co mu ty dovolíš. To by nebyla svrchovanost. Boží svrchovanost znamená, že Bůh dělá, co chce, kdy chce, jak chce, ze své vůle, ze své vlastní vůle, aniž by se s tebou musel radit, aniž by se tě na cokoliv musel ptát, aniž by se tě musel prosit o jakékoliv povolení. To je Boží svrchovanost. Ty k tomu nemáš vůbec co říct. Tahle ta pravda je především pravdou, dá-li se to tak říct, otázce našeho spasení a chvála Pánu Bohu za to. Za tomu patří náš dík, naše chvála, naše oslava, naše vděčnost, protože si uvědomujeme, a já doufám, že si to uvědomujeme, doufám, že nám Pán Bůh ukáže skrze své slovo tuhle tu zásadní pravdu, že si uvědomujeme, že není naprosto nic z naší strany, strany zkažených hříšníků, co můžeme udělat pro naše spasení. Jsme plně závislí na něm, včetně naší víry, která je jeho darem, jeho vyvolením. A ten náš největší problém, s kterým se toho dnešního odpoledne setkáváme, je, že jsme mrtví v našich hříších. A ono to má souvislost s Římanům z 9. kapitolou, má to souvislost s těmi věcmi, o kterými mluvíme, je to dobrý začátek. Ten náš největší problém je, že jsme mrtví v našich hříších. Písmo jasně učí, že lidé jsou duchovně mrtví, že potřebují nový život, že potřebují být regenerováni, že potřebují být obnoveni, že potřebují znovu zrození. A to se stahuje na všechny lidi. Každý jeden člověk, který kdy byl, který momentálně je a který kdy bude, je mrtvý ve svých hříších. V listu Efeským, 2. kapitole, 1. verši, Efeským 2.1. Apoštol Pavel říká, také vás vzkřísil, mluví k věřícím lidem, kteří předtím nebyli znovu zrození, a říká, také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti, vzduchu ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. V listu Koloským nám Bůh říká skrze apoštola Pavla v 2. kapitole 13. verši, to stejné i vás, když jste byli mrtví v proviněních. A neobříž se svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil. A tak, když písmo mluví o té naší duchovní smrti, když písmo mluví o tom, že jsme mrtví v našich hříších, tak to, co si potřebujeme uvědomit, je, že to neznamená, že lidé jsou duchovně neaktivní. Opak je pravdou. Hříšný člověk je velmi aktivní. Je velmi aktivní ve své spouře. Je velmi aktivní ve své nenávisti vůči Bohu a čemukoliv, co má s Bohem co dočinění. Je aktivní v tom, že potlačuje tu Bohem zjevenou pravdu. Je aktivní ve svém hříchu. Duchovní smrt znamená, že člověk je odsvěcen Bohu. Že je odloučen od Boha. Duchovní smrt znamená, že člověk nemá touhu udělat to, co je dobré v Božích očích. Nemá schopnost, nemá kapacitu dělat to, co je dobré a svaté. Rozumíte tomu? Ten člověk, který je mrtvý ve svých hříších, je aktivní, ale je aktivní pouze v tom směru, který jde proti Hospodinu. Je pouze aktivní v těch věcech, které jsou hříšné. Nemůže dělat nic jiného, než šít sám od Boha. To je to, co nám říká písmo. To je ten náš skutečný stav. Římanům 8. kapitola, 6. až 8. verš. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu. Neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Každý člověk, který není znovu zrozený, každý člověk, který nemá obnovené srdce, každý člověk, kterému nebylo Boží svrchovaností a Božím rozhodnutím dáno, věnováno, darováno spasení a kterému nebyla darována víra, je člověkem, který se stotožňuje s tím popisem Římanů v 8. kapitole 6. až 8. verši. Nemůže dělat vůbec nic. Jeho mysl je tělesná. Nemůže dělat věci, které se líbí Bohu. Tělesná mysl, neobnovená mysl není nikdy neutrální vůči Bohu. Není nikdy neutrální. Vždy je nepřátelská. Proč? Protože se nepodřizuje Bohu. Nepodřizuje se jeho zákonům. Podřízení se Bohu není něčím, čeho je padlý člověk schopen. Nemáme svobodnou vůli. Protože nejsme neutrální. Ta jediná svobodná vůle, kterou máme, je svobodná vůle setrvávat z hříchu a dělat věci, které jsou hříšné, protože máme tu tělesnou mysl. Možná se můžeme rozhodnout s tom, jestli uděláme méně hříchu nebo víc hříchu, ale jsme pod tou nadvládou těla. Máme tu tělesnou mysl. Nemůžeme ze své vůle se rozhodnout pro věci, které jsou boží. Římanům 8. kapitola. Nemáme svobodnou vůli, ve které bychom se mohli buď rozhodnout pro hřích, anebo rozhodnout pro věci boží. Tělesný člověk nemůže dělat to, co je správné v božích očích, to jsme viděli v tom verši, který jsem právě četl. Ztracený člověk nemůže dělat to, co se líbí Bohu. Tak ta otázka je pokání a víra v boží zaslíbení, víra v Boha. Je to něčím, co se líbí Bohu? Pokání má pán Bůh rád pokání? Ano. Je podřízení se božím zákonům bohulibé? Samozřejmě. Bůh to miluje. A proto nejprve Bůh musí zregenerovat naše srdce. Dát nám nové srdce. Sami ze sebe nejsme schopni té svobodné vůle, ve které by se člověk, který je v těle, rozhodl pro boží věci. To neexistuje. My nemáme tu kapacitu dělat ty věci, které se líbí Bohu. Pokání je Bohu libé. Víra v Boha je Bohu libé. A Římanům 8 nám říká, že my nemáme tuto kapacitu, že děláme pouze ty věci tělesné. Jinými slovy bychom to mohli vyjádřit, tak jak to vyjádřilo Boží slovo v 8. kapitole Janova evangelia ve 34. verši. Pán Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Uvědomujete si to? Každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Lidé, kteří jsou nezregenerovaní, lidé, kteří nepatří do boží rodiny, lidé, kteří nejsou adoptováni tou svrchovanou boží vůlí, jsou otroky hříchu. A otroctví je podvanstvím. Otroctví je spoutání. Pán Ježíš nám říká, že hřích je naším otrokářem. My neděláme vlastní rozhodnutí, naše rozhodnutí jsou ovlivněna naším otrokářem. My jsme otroci, my jsme spoutáni, my jsme služebníci. My nevládneme nad naším hříchem, hřích vládne nad námi. A člověk, který je pod nadvládou hříchu, nemůže dělat, co je dobré. Člověk, který je pod nadvládou hříchu, se nemůže rozhodnout pro věci, které jsou Bohu libé. Nemůže činit pokání sám za sebe. Nemůže svou svobodnou vůlí uvěřit Pána Ježíše Krista. To je mimochodem jeden z důvodů, proč písmo mluví o víře jako o daru. Člověk, který je spoutaný hříchem, člověk, který má tělesnou mysl, nemá schopnost věřit Bohu. To je proč Bůh obnovuje srdce těch, které si sám ve své svrchovanosti vyvolil. A proč jim dává spásnou víru jako dar. Boží slovo mluví o spásné víře jako o daru, který přijímáme od našeho Otce. A tak regenerace, ta obnova našeho srdce je bezpodmínečná. Ta závisí pouze na Bohu, pouze na jeho rozhodnutí, na svrchovaném Bohu, obnova našeho srdce. Víra, ta je podmínečná. Její podmínkou ale není tvoje rozhodnutí. Podmínkou víry je, že Bůh ti dal napřed nové srdce. S tímto srdcem ti dává také dar spásné víry. Pavel častokrát začíná své dopisy díků vzdáním Bohu za lásku a víru křesťanům, kterým psal. Koloským 1. kapitola 3. verš je toho dobrým příkladem. Vždy, když se za vás modlíme, děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Proč bychom měli děkovat Bohu za víru a věrnost křesťanů, pokud je spásná víra něčím, čeho je schopen každý neproměněný člověk, jež nenávidí Boha? Proč bychom měli děkovat Bohu za něco, čeho jsme schopni sami v našem úpadku, sami v našem odloučení od Boha? Pokud ale víra nachází svůj počátek a zdroj v Bohu a pokud je jeho darem, který dává těm, které předem určil, potom je takové díku vzdání na místě. Že si uvědomujeme, že je to jeho dar, který přichází z jeho milosti, z jeho svrchovanosti. že potřebujeme tenhle ten dar víry, protože jsme omezení. Efeským 6. kapitola 23. verš, pokoj bratřím a láska s vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Pokoj, láska i víra pochází od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Filipským 1. kapitola 29. verš, neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste v něj věřili, ale pro něho i trpěli. Které dvě věci jsou křesťanům dány z milosti? Dány z milosti? Věřit a trpět. Správně. A to slovo dány, v tom řeckém charizomai, to znamená dáno jako dar. Nezasloužený dar. A to, co je nám dáno jako dar, je pro něho trpět. To je možná to první, kam ty naše oči sklouznou. Ale to, co je důležité v tomhle textu, víra v Pána Ježíše Krista je stejným darem, jako ten dar toho, že můžeme pro Krista trpět. A pasáž, kterou určitě všichni znáte, Židům 12. kapitola od 1. verše, proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblast světku, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás obíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíc se k komu? K původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnu hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pán Ježíš Kristus je původce naší víry. Co to znamená? On je zdrojem, on je počátkem, on je začátkem naší víry. Pán Ježíš je počátkem a zdrojem naší víry. On je také dokonavatel, ten, kdo dokončuje, ten, kdo přivádí k dokonalosti naší víru. A otázka, která je s tím spojená, je, kde se zde najde jakýkoliv ždibíček místa. Pokud je Pán Ježíš tím, kdo je původcem, zdrojem, počátkem a začátkem, a také tím, kdo dokonává, kdo dokončuje a přivádí k dokonalosti naší víru. Kde se zde najde jakékoliv místo, kam bychom vtěsnali nádobu nás a naši chloubu z toho, že jsme přispěli svou vlastní vírou, která by byla založená na naší svobodné vůli. A to odpověď je, že to místo tam není. To, že Pán Bůh je svrchovaný. Nejenom v tom fyzickém, ale i v tom duchovním a v duchovním zahrnujícím naše spasení. My žijeme ve světě, který je velice, já nevím, jak to lépe nazvat, člověkocentrický, lidskocentrický, zaměřený na člověka, člověk je středem, je to všechno o nás. My žijeme ve světě, ve kterém je všechno o člověku. A to, co je potřeba, abychom dělali jako křesťané, je nenechat ten svět, aby ovlivnil naše myšlení. To naše myšlení, naše porozumění nepřichází ze světa. Nenecháváme ani naši pýchu, aby určovali náš pohled na Boží svrchovanost a spasení. My potřebujeme mít biblickou mysl a to je ten důvod, proč my jdeme do Římanům 9. kapitoly, k tomu, abychom viděli tu Boží svrchovanost a naši omezenost v Božím spasení. A tak pojďme do těch veršů 6 a 24. My nemůžeme se nad každým zamýšlet nějak moc dlouho, ale já bych sem rád aspoň vypíchnul některé ty body a určitě vám to bude povzbuzením a možná i k hlubšímu zamýšlení potom doma. Tato 9. kapitola listu Římanům se nese v kontextu Pavlovy odpovědi na otázku, zda Boží slovo selhalo. Proč je zde zmíněna tato otázka? Proč Pavel odpovídá na to, jestli Boží slovo selhalo nebo ne? Ten důvod je 8. kapitola. V 8. kapitole nám Bůh skrze apoštola Pavla ukazuje nádherná Boží zaslíbení pro ty, které Bůh zachrání. Problém ale je, že na základě Pavlova evangelia Izraelci, kteří odmítli Krista, nejsou spaseni. A pokud nejsou spaseni, potom nemají přístup k Božím zaslíbením a pokud nemají přístup k Božím zaslíbením, pokud nedosáhnou těch Božích zaslíbení, tak se může zdát, že slovo Boží selhalo. Může se zdát, že Boží sliby selhaly. Že Bůh není věrný svému slibu. A v 9. kapitole nám Pavel dává vysvětlení toho, proč Boží slovo neselhalo. Proč Boží slovo neselhalo i přesto, že Izrael jako celek nejde za Kristem a nejsou spaseni. A v 6. verši té 9. kapitoly my vidíme ten důvod. Boží slovo neselhalo, protože Boží slib nezaručoval spasení každého jednoho Izraelce, který je fyzickým potomkem Abraháma. To je první důvod, proč Boží slovo neselhalo, protože o tom nebyl ten Boží slib. 8. verš, tam vidíme to stejné. Otázka je, pokud to ale nejsou všichni potomci Abraháma, kdo bude mít podíl na Božích zaslíbením, kdo potom ano, kdo potom je tím, kdo bude mít podíl. A Pavlovou jasnou odpovědí je, že ti, kteří mají užitek z Božích zaslíbení, nejsou ti, kteří jsou fyzickými potomky Abraháma, ale ti, kteří jsou nazváni děti zaslíbení. Kdo ale jsou tito děti zaslíbení? To je ta otázka, kterou se potřebujeme ptát v této kapitole. Co musí splňovat tyto děti zaslíbení? Co musí udělat? Jak se stali dětmi zaslíbení? Svou vírou? Svými skutky? Svým zapříčiněním? Jak? Když to není o jejich původu. A ta Pavlova odpověď je jednoznačná. Určení toho, kdo je a kdo není dětmi zaslíbení, je plně v rukou svrchovaného Boha. A člověk ve své omezenosti nemá, co by k tomu přidal, nebo čím by se o to přičinil. A Pavel nám ukazuje, že Hospodin vždycky pracoval tímto způsobem, že Hospodin vždycky pracoval tímto svrchovaným způsobem, tím svrchovaným způsobem, ve kterém on určuje, kdo je a kdo není tím dítětem zaslíbení. Spasení bylo vždycky ve svrchované moci Boží. A Bůh nikdy nebyl nucen k tomu jednat na základě lidské volby nebo lidského rozhodnutí. Jinými slovy nám Pavel ukazuje tu Boží svrchovanost a lidskou omezenost. Je tady v té 9. kapitole. V 10. verši my čteme, a nejen to, ale také Rebeka z jednoho muže otěhotnila, totiž z našeho otce Izáka, ještě se jí synové nenarodili, neučinili nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo potvrzeno Boží předsevzetí, které je podle jeho vyvolení. Ne ze skutků, nýbrž z toho, kdo povolává, bylo jí řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Jak je napsáno, Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. My zde máme jasné prohlášení o Božím předsevzetí, které je podle jeho vyvolení. Boží předsevzetí je založeno na jeho svrchovaném vyvolení. A to je klíčové. Všechno nás směřuje k tomuto jednomu tvrzení. Oznámení toho, že starší bude sloužit mladšímu, bylo uskutečněno na základě Božího rozhodnutí, na základě Boží vůle. A toto rozhodnutí bylo uskutečněno kdy? Bylo uskutečněno předtím, než se oba tyhle sourozenci narodili. Bylo uskutečněno předtím, než mohli udělat cokoliv dobrého nebo zlého. Pavel zde klade důraz na Boží nezávislost, na jeho svrchovanost, na jeho svobodnou vůli, míněno na Boží svobodnou vůli, o tom, aby rozhodoval, kdo přijme to jeho vyvolení. Jasně zde vidíme, že ani jedno z dvojčat nemělo nic, neudělalo nic, co by ovlivnilo tuto Boží volbu. To je, proč zde máme napsáno, ještě se jí synové nenarodili a neučinili nic dobrého ani zlého. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, aby si to někdo nevyložil špatně, aby bylo všechno naprosto jasné, tak Pavel ještě ve verši 12 dodává, ne ze skutků, nýbrž z toho, kdo povolává. A ta předložka ze skutků ze, ve verši 12 v té řecké gramatice stojí za pozornost. Pavel skrze ní explicitně vyjadřuje, že Boží rozhodnutí o tom, že se bude chovat jinak k Ezauovi a jinak k Jákobovi, není pouze něčím, co předchází jejich dobrým nebo špatným skutkům, ale je na nich totálně nezávislé. To Boží svrchované rozhodnutí o tom, jak naloží s Jákobem a o tom, jak naloží s Ezauem, je totálně nezávislé na jejich skutcích. Není to jenom o tom, že předchází jejich skutkům, ale nemá se jejich skutky vůbec nic dočinění. Naopak, to jediné, na čem je závislé, je Bůh sám. On je ten, kdo povolává. Samozřejmě, pokud je vyvolení plně závislé na Bohu, a možná vás tato otázka dnešního odpoledne zaměstnává také, tak jak jsme četli tu pasáž, pokud je plně závislé na jeho svrchovanosti, pokud je opravdu nezávislým hrnčířem, který nakládá se svým stvořením, jak sám uzná za vhodné, potom se nutně vkrádá otázka, jestli toto nedělá Boha nespravedlivým. 14. verš, co tedy řekneme, není u Boha nespravedlnost, není Bůh nespravedlivý? A Pavlova odpověď je naprosto ne. Bůh není nespravedlivý, Bůh je dokonale spravedlivý. Mojžíšovi říká, smiluje se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. To je náš Bůh. A ta Pavlova odpověď, naprosto ne. Jak to, že Bůh není spravedlivý? Jak to, že Pavel může říct naprosto ne na tu hypotetickou otázku, kterou on slyšel mnohokrát předtím a kterou zde zmiňuje, protože očekává, že ti lidé, kteří jsou kolem něj, se jí budou znova ptát. Jak je možné, že na ní odpovídá naprosto ne? Ten první důvod je ten starozákonní příklad, který je zaznamenán v Exodus 33. kapitole. Co tedy řekneme, není u Boha nespravedlnost? Naprosto ne. Mojžíšovi říká, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Proč zde Pavel zmiňuje tuhletu větu? Smiluji se nad kým se smiluji. Jak to vysvětluje, že Bůh není nespravedlivý? Může nám to spíše připadat jako to, že Pavel znova opakuje tu boží bezpodmínečné vyvolení, než to, že nám vysvětluje boží spravedlnost. A to, co je zajímavé, je, že Mojžíš v Exodus 33.18 mluví s Hospodinem. Jestli si pamatujete, co se tam děje, tak v té 33. kapitole Mojžíš prosí Hospodina, aby mu ukázal svou slávu. A Hospodin odpovídá Mojžíšovi, nebo tou boží odpovědí je, že nechá kolem Mojžíše projít svou dobrotu. A že před ním zavolá co? Zavolá své jméno. To jméno Hospodin. Je to právě v té 33. kapitole 18. verši, kde Hospodin přidává ke svému jménu ten dovětek, který jsme četli v Římanům. Hospodin. A Bůh přidává tuto větu, smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. A jinými slovy, já jsem o tom tak přesvědčen, Bůh říká Mojžíšovi a také nám, moje sláva je vyjádřena v mém jménu. Moje sláva, moje boží sláva je vyjádřena v mém jménu. V tom jménu Jahve. A moje jméno je vyjádřeno v mé svobodě se slitovat, nad kým se slituji. Smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. To je součást toho božího jména. To je, kým Pán Bůh je. To je charakter toho jeho bytí. To je, kdo jsem, říká Bůh. To je, jaké je moje jméno. To je moje sláva. Moje božskost se skládá z toho, že jsem svobodný od jakéhokoliv omezení, které by mělo původ jinde, než mé vlastní vůle. To je jádro toho, co znamená být Bohem. To je jeho jméno, to je jeho sláva. A tak to je to první vysvětlení. A to druhé vysvětlení, které nám apoštol Pavel dává, je vysvětlení toho, proč Bůh není nespravedlivý, je význam boží spravedlnosti. A bratr, který tady byl přede mnou, a již mluvil o spravedlnosti, já jsem se klepal, že to tady budu muset zabalit a celé to vystřihnout. A byl jsem velmi povzbuzen, že nám Pán Bůh ukazuje ty stejné věci, že se to mohli slyšet ve slovenštině a nyní to zazní ještě jednou česky a že to bude ještě více vryto do našich myslí. Co má Pavel na mysli, když říká, že u Boha není nespravedlnost? A tak ta otázka, kterou si s tím automaticky musíme spojit, je, co je boží spravedlnost? A já si nedovolím přijít s vlastní definicí, ale chtěl bych použít definici, se kterou přišel kazatel a teolog John Piper. A on říká následující, a je to jedinečné. Boží spravedlnost je ve své podstatě jeho neochvějná oddanost svému vlastnímu jménu a jeho vlastní slávě. To je Boží spravedlnost. To je, jak bychom mohli popsat Boží spravedlnost. Boží spravedlnost je ve své podstatě jeho neochvějná oddanost svému vlastnímu jménu a jeho vlastní slávě. Bůh je spravedlivý, když si nejvíce cení toho, co je nejcennější. A to, co je nejcennější, je jeho vlastní sláva. Bůh by byl nespravedlivý, kdyby neprosazoval a nezjevoval svou slávu jako nekonečně cenou. A pak pokračuje a říká, pokud se Boží spravedlnost skládá z jeho neochvějné oddanosti, vyvyšování svého jména a své slávy. A pokud jeho jméno a jeho sláva spočívá v jeho absolutní svobodě prokazování své milosti, potom, pokud Bůh má být spravedlivý, tak si musí vybrat příjemce svého vyvolení před tím, než se narodí. Před tím, než udělají cokoliv dobrého nebo špatného. To je Boží spravedlnost. To je proč Pavel může odpovědět na otázku, není u Boha nespravedlnost? To je proč Pavel může odpovědět naprosto ne. Protože tohle je, co znamená Boží spravedlnost. Tohle je Boží jméno, tohle je Boží charakter, tohle je jeho sláva, tohle je jeho svrchovanost. Tahle ta Boží pravda, která je tak pohoršující té tělesné mysli, jen těžko najde jasnější vyjádření než v tom následujícím verši. Apoštol Pavel píše, nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Jsou nějaká jasnější slova, kterými se dá vyjádřit, že Bůh je svrchovaný a my jsme omezení v našem spasení. Dá se to vyjádřit jasněji než Římanům 9.16. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nezáleží na lidském rozhodnutí. Nezáleží ani na tom, kdo běží, nezáleží ani na lidských činech. Na kom ale záleží? Na Hospodinu, na Bohu, který se smilovává. A jen pro případ, že by o tom někdo chtěl pochybovat, nebo mít nějakou námitku, Pavel přichází s výkladem toho, co právě řekl v 17. verši. Písmo praví faraonovi. Právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc, aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. A tak se slitovává nad kým chce a koho chce, toho zatvrzuje. A ten příklad faraona je dobře známý každému čtenáři starého zákona. Bratr Šichola už o tom tady mluvil. Bůh zničil Egypt svými ranami. Proč? Proč se stal Bůh Egypt svými ranami? Aby se oslavil ke své slávě. Proto, aby ukázal svou moc a svou slávu a svou sílu. Proto, aby Hospodinovo jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. A klíčem v této celé události bylo, že Bůh zatvrdil faraonovo srdce. Bůh zatvrdil faraonovo srdce k tomu, aby mohl trestat Egypt těmi ranami, k tomu, aby jeho jméno, jeho sláva bylo rozhlášeno po celé zemi. A když Izrael po 40 letech přišel k Jerichu, co slyšel za zmy Jericha? My jsme slyšeli o tom, co se stalo v Egyptě. My jsme slyšeli o všech těch věcech. My jsme slyšeli o Hospodinu, který vás vyvedl. A Pán Bůh udělal přesně to, co chtěl udělat. On zatvrdil faraonovo srdce jeho vlastní vůlí, jeho vlastním svrchovaným rozhodnutím. Ne na základě něčeho, co farao udělal, na základě něčeho, co si farao myslel. K tomu, aby zjevil svou svrchovanou moc na téhle zemi. Farao byl pouze nádobou. Stvořením. Ne hrnčířem. Byl stvořen a udělán k tomu, aby sloužil k účelům hrnčíře. Ne, aby si dělal, co chtěl. Je pouze služebníkem. Služebníkem, který byl určen ke zničení. Možná máme radši to, že se Bůh slitovává. Než to, že koho chce, toho zatvrzuje. Ale my potřebujeme přijmout tu Boží pravdu, že obě tyto části jsou stejnoměrnou součástí Boží pravdy a Božího charakteru a toho, kým je Bůh, kterému my sloužíme a kterého my následujeme. 19. verš. Řekneš mi tedy, proč si ještě stěžuje, míněno Bůh? Hypotetická otázka. Vždyť kdo odolal jeho vůli? A Pavlova odpověď? Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu, což výtvor řekne svému tvůrci, proč jsi mě udělal takto? Což nemá hrnčíř ve své moci hlínu, aby z téže hroudy učinil jednu nárubu ke cti a druhou k hanbě. A Pavel znal moc dobře ty námitky, které budou spojeny s tímto evangeliem, protože ho kázal mnohokrát a mnohokrát slyšel ty stejné námitky. Pokud Bůh zatvrzuje, koho chce, pokud má Bůh právo určit, kdo bude nádobou určenou k záhubě, tak proč si Bůh ještě stěžuje? Kdo odolá jeho vůli? Kdo s tím může cokoliv udělat? Kdo to může změnit, Pavle? Pavel vyobrazil Boha jako totálně suverénního, jako naprosto svrchovaného. On je Bohem, který rozhoduje, kdo uvěří a kdo dostane nezasloužené spasení. On je ale také Bohem, který určuje, kdo zůstane ve své hříšné opozici a kdo bude zaslouženě potrestán. Proč je pro Boha správné toto udělat? My jsme zmínili dva důvody. V těch verších 14 až 18 slituje se, nad kým se slituje, a ta Boží spravedlnost, ale já bych chtěl zmínit ještě dvě věci, které máme v tom našem textu. Ta první z nich je, že si potřebujeme uvědomit, a to je to, co nám ten text předkládá, tu diametrální rozdílnost, ten diametrální rozdíl mezi hrnčířem a hlínou. A právě tenhle ten diametrální rozdíl mezi hrnčířem a hlínou, kteří hrají úplně jinou ligu, kteří jsou úplně na jiném hřišti, kteří jsou úplně z jiného vesmíru, jestli to tak můžeme nazvat, dělá z kritiky hlíny vůči hrnčířovi naprosté bláznosti. To je to, co Pavel říká. To je to, co nám Duch svatý skrze apoštola Pavla říká ve svém slově. Pavlův argument je jednoduše ten, že hrnčíř ví lépe než hlína, co je a co není moudré. My lidé nevíme, nerozumíme dost k tomu, abychom mohli vzít naše hodnoty a naše standardy a naše připomínky a použít je jako podklad k tomu, že půjdeme za Bohem a že ho budeme soudit a že ho budeme posuzovat. A že mu řekneme, Bože, ty jsi použil svou svrchovanost nemoudře. Bože, ty jsi nespravedlivý. To na základě tohohle argumentu, který nám Pavel dává, je jednoduše bláznoství. Hlína nemá tohleto postavení. Hlína nemůže říct hrnčíři tyhle ty věci. Je naprosto diametrální rozdíl mezi hrnčířem a hlínou a proto je bláznostvím a špatné, když hlína kritizuje rozhodnutí hrnčíře. A ta druhá věc je, Božím záměrem je zjevit svou slávu nádobám milosrdenství. Proč je pro Hospodina správné si bezpodmínečně zvolit, koho bude milovat a koho bude nenávidět? Proč je to pro Hospodina správné si bezpodmínečně zvolit, koho bude milovat a koho bude nenávidět? Komu ukáže svou milost a koho zatvrdí, koho učiní nádobou milosrdenství a kdo bude nádobou určenou k hněvu. Důvodem, který nám Pavel ukazuje, je, že toto je způsob, kterým je nejvíce zjevená Boží sláva. Tohle je ten jediný možný způsob, kterým je nejvíce zjevena Boží sláva, kdy můžeme vidět největší spektrum Božího charakteru, kdy můžeme vidět jeho spravedlnost a jeho milost. Kdy můžeme vidět jeho spravedlivý hněv a jeho soud, který je spravedlivý, a jeho lásku a jeho milost. Boží sláva, která zahrnuje jeho hněv vůči hříchu a jeho moc v soudu. Proč? Proto, aby ho nádoby milosrdenství mohly znásplnit. Aby ho mohli uctívat tím největším možným způsobem celou věčnost. A tak ta Boží svrchovanost a naše omezenost v našem spasení je dobrou zprávou. To není špatná zpráva. To, že Bůh je svrchovaný, to, že Bůh si vyvolí, koho chce, to, že Bůh si předurčí, koho chce, to, že Bůh dá milost tomu, komu on chce, není špatnou zprávou. To, že já a ty nemáme podíl na našem spasení, to, že já a ty nemůžeme naší svobodnou vůli se rozhodnout pro Hospodina, není špatnou zprávou. Je to tou nejlepší zprávou, kterou tenhle ten svět zažil. To je, jak se Bůh rozhodl to udělat. A já mám tři důvody, s kterými se s vámi rozloučím, proč je to dobrou zprávou. Je dobrou zprávou ta Boží svrchovanost a naše omezenost. To Boží bezpodmínečné vyvolení. je dobrou zprávou, protože to znamená, že není žádný hříšník, který by byl natolik špatný, že by mohl odpovědět na to, když s ním sdílíme evangelium, já nemůžu být vyvolený, já jsem moc špatný. Není žádný člověk, který by mohl mít tohleto myšlení, protože Bůh si nevybírá na základě našich skutků, Bůh si nevybírá na základě toho, kolik jsme zřešili, Bůh si vybírá před tím, než nás stvořil, Bůh si vybírá před tím, než jsme se narodili, Bůh si vybírá vůbec ne na základě našich skutků, to jeho vyvolení nemá vůbec nic dočinění s našimi skutky a proto není nikdo, kdo může říct, já jsem moc špatný. Radku, ty nevíš, kolik jsem zřešil, Radku, ty nevíš, v jakém hříchu jsem žil, ty nevíš ty věci, které já jsem dělal, já nemůžu být Bohem vyvolený. A ta dobrá zpráva je, že tomu není pravda. Že Bůh si nevybírá na základě toho, jací jsme my, toho, co děláme. Boží vyvolení není založené na tom, jak moc nebo jak málo hřešíme. A takovému člověku můžeme říct, čiň pokání. A vrhni se k nohám Pána Ježíše Krista, vlož svoji důvěru v něj. A Boží slovo slibuje, že ten, kdo vzývá, kdo volá, kdo vkládá důvěru v Božího syna, že bude zachráněn. To je dobrá zpráva Boží svrchovanosti a našem omezení. Ta druhá věc, proč je Boží svrchovanost a naše omezenost v našem spasení dobrou zprávou je, protože nám umožňuje modlit se a zvěstovat evangelium z naději. Ztrácíte někdy naději, když se modlíte za někoho rok, dva, tři, pět, deset, dvacet, čtyřicet let? Ztrácíte někdy naději, když den za dnem, týden za týdnem s někým zvěstujete evangelium a jemu to pořád nedochází? Boží svrchovanost a naše omezenost ve spasení je dobrou zprávou. Protože my se můžeme modlit a můžeme zvěstovat evangelium s nadějí. S nadějí toho, že nezáleží na tom člověku, který je zatvrzelý, který je v opovržení, který dělá jenom ty věci, které jsou podle té tělesné mysli, ale že jeho znovuzrození záleží na Bohu a na Božím rozhodnutí a že je možné a že je nadějné, že Bůh si toho člověka předurčil a možná za rok, možná za dva, možná za deset, možná za dvacet ho zachrání. A to je dobrá zpráva. Máme naději, že spasení je v rukou Božích, ne v rukou zatvrzelého, neoblomného, hříšného člověka, který nadává na Boha, který je mrtvý ve svých hříších. Máme naději, že se Boží slovo nevrátí s prázdnou u těch, které on na základě své vůle předem určil. Můžeme se modlit, můžeme zvěstovat evangelium z naději. A ta třetí věc, proč je Boží svrchovanost a naše omezenost v našem spasení dobrou zprávou, protože Boží bezpodmínečné vyvolení, proč je Boží bezpodmínečné vyvolení dobrou zprávou? Protože uchovává oslavu Boží nádherné milosti v každém momentě našeho spasení. Nikdy nebyl, není a nikdy nebude moment, ve kterém bychom se my stali rozhodujícím faktorem našeho spasení. Bůh si nás vyvolil na základě svého svrchovaného předsevzetí. Takže se nikdo z nás nemůže chlubit. Všichni můžeme pouze oslavovat Boha za jeho neskutečnou, svrchovanou milost. Jeden autor to vyjádřil následujícími slovy. Je to Boží nádherná milost, která bude oslavována na celou věčnost. Milost, která je zjevená v rozdílnosti mezi nádobami hněvu a nádobami milosrdenství. Proč? Protože ten jediný rozdíl mezi nádobami hněvu a nádobami milosrdenství je Boží svrchovaná milost, která mění srdce zbouřelého hříšníka a proměňuje ho z člověka, který nenávidí Boha, v člověka, který Boha miluje. Pane Bože, my jsme ti neskonale vděční za to, že jsi přišel Pánu Ježíši Kristu. Jsme ti neskonale vděční za to, že jsi zaplatil na Golgatském kříži za naše hříchy. A jsme ti neskonale vděční, že je to Kristova spravedlnost, jeho spravedlivý život, který on žil na tomto světě, který je nám připočten. Bože, já ti moc děkuju za to, že ty nejsi Bohem, který si vybírá lidi, kteří jsou hezcí, vysocí, bohatí, moudří, chytří, rozumní, kteří málo hřeší. Bože, já ti moc děkuju za to, že tvé vyvolení nemá vůbec co dočinění s námi. To, že bychom byli totálně bez šance. Bože, děkuji ti za to, že ty jsi svrchovaný. Nejenom v těch fyzických věcech, nejenom v tom, jak řídíš ten vesmír, jak řídíš roční období, jak řídíš příliv a odliv oceánu, ale že jsi naprosto svrchovaný i v těch duchovních věcech a že jsi naprosto svrchovaný i ve věcech spasení. Děkujeme ti, Bože, za tu milost, kterou jsi nám dal. Děkujeme ti za to, že jsi zazářil světlem evangelia do toho našeho hříšného srdce. Děkujeme ti za to, že jsi nás obnovil, že jsi nás regeneroval, že jsi nás proměnil. Děkujeme ti za ten úžasný dar tvé spásné víry. A Bože, děkujeme ti za to, že máme naději v tom, že se můžeme a musíme a chceme modlit za lidi, kteří jsou kolem nás. A že s nadějí můžeme zvěstovat evangelium. A že můžeme vědět, že spasení nezáleží na naší dokonalé prezentaci a nezáleží na jejich zatvrzelém srdci, nezáleží na jejich rozhodnutí, ale záleží pouze na tom, který se slitovává. Za to ti moc děkuju ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.